Ahojte priatelia, vítame vás pri ďalšom dieli podcastu Noel Edu. Dnešnou témou je školská zrelosť. Po dlhšom čase sa tu znovu stretáme s Katkou.
Ahojte.
Je tu s nami Duška.
Ahojte.
Školská zrelosť, máme tu takú partiu dnes, že špeciálna pedagogička, školská psychologička, zrelosť. No, pre mňa prvá asociácia je ovocie v zahrade. Či už ideme zberať, či to nie je unáhlené, alebo už to nie je neskoro. Takisto aj tá školská zrelosť, je to len o tom, že už je čas, alebo je to aj o tom, že sme niečo prešvihli.
Tak u detí, ktoré majú teda nastúpiť do školy, tak čo sa týka tej zrelosti, tak ide v podstate o tú zrelosť ich nervového systému. Čiže čo sú tak primerane odolné voči nejakej záťaži, ktorá sa v škole bude teda na nich kladená, či budú vedieť odolávať nejakým požiadavkám, či budú vedieť na nich reagovať, či sú schopné sa tak primerane sústrediť, aspoň nejaký ten čas, tých 10-15 minút na zámernú činnosť. A potom vlastne u týchto detí je to zrelosť takej tej emočnej stability. Hej, či sú relatívne také stabilné v tých svojich emóciách, či vedia tak trošku zvládať aj tú frustráciu a nejaký neúspech. Tak to je tá školská zrelosť.
Zvyknú rodičia mať v tomto nejaké posunuté vnímanie, že dieťa je zrelé, len oni majú pocit, že nie je zrelé, alebo naopak?
No, stretávame sa aj s tým, že môžu mať pocit, že má dostatok takých tých kognitívnych poznávacích schopností, že napríklad má dobrú bohatú slovnú zásobu, vie sa vyjadrovať, vie aj reagovať na otázky, ale možno sú úzkostnejší v tom, že či hlavne napríklad u jedináčikov, či sa bude vedieť presadiť v tom kolektíve, či bude reagovať dobre na zmenu pani učiteľky, či sa dobre zaadaptuje, tak vtedy zvyknú ako pochybovať o tom, že či už je ten čas.
Ja si pamätám, že my sme kreslili také postavičky v materskej škole. To sa robí doteraz?
Kresli sa. Podľa tej postavy sa tiež dá vyhodnocovať mnoho vecí, že ako to dieťa je, či nie je zrelé, ale skôr v tom zmysle, že proste, keď nekresli detaily, len takú holú kresbu, to psychológovia majú radi, akože o tej kresbe rozprávať. Tak možno ti Katka porozpráva o kresbe všeličo.
Čo sa kresli a čo sa z toho dá vyhodnotiť z tej kresby?
No, dá sa vyhodnotiť veľa. Čiže dá sa vyhodnotiť inak to, ako po tej formálnej stránke, ako tá postava vyzerá. Teda či má všetko, čo má postava mať, hlavu, trúb, končatiny, či má 5 prstov, 2 oči, či nakreslí vlasy, uši a podobne. A potom sú také tie projektívne veci, z ktorých už vedia vyčítať, ja neviem, možno nejakú tú aj emočnú stabilitu, alebo možno aj nejaké také tie úzkosti a podobne, ale pri tej školskej zrelosti po týchto veciach sa veľmi nejde. Čiže skôr taká tá formálna stránka. Ale nie je to zárukou toho, že ak dieťa nakreslí úžasne tú postavičku, že je naozaj aj pripravené do tej školy. Hej, čiže nie je to ani záruka nejakého vyššieho intelektu. A naopak, dieťa, ktoré je síce možno aj nadpriemerne inteligentné, môže kresliť veľmi takú chudobnú postavičku.
Ale hlavonožce by už asi bol problém.
To už by bol problém, áno. To je tak úroveň tých 3 rokov.
Jasné, to ja doteraz takto kreslím.
Ale možno na požiadanie vieš dokresliť, nie? Že ešte skús, možno tie ruky, nohy.
Tak, hej. No,
aj to, krk.
No. To hej. Och, no, mne tam príroda veľmi ubrala v tom kreslení. Je, dievčatá, rozdiel medzi školskou zrelosťou a školskou pripravenosťou?
Laici alebo aj rodičia to považujú ako teda za to isté. Tam mám ešte potom aj školskú spôsobilosť, ktorá akoby zahrňa aj tú školskú zrelosť, o ktorej som vravela, to je tá zrelosť toho nervového systému.
Tak skúsme to teraz
a
takto porozdeľovať
všetko. A školská pripravenosť, to je v podstate, ja si pomôžem trošku poučkou, nech sa neprekecnem, to je úroveň predchádzajúcej prípravy z hľadiska schopnosti dieťaťa získaných vplyvom prostredia a výchovy. Čiže v podstate to, čo dieťa dostalo do vienka, nakoľko bolo v tej škôlke, ale aj doma vlastne rozvíjane. Hej, čiže vlastne, či sa dieťaťu dostatočne venovali, či rozvíjali tie jednotlivé schopnosti, ktoré ono dostalo, ktoré dostaneme vlastne všetci pri tom narodení. A potom v podstate také tie 4 oblasti, ktoré sa tak najviac sledujú, tak to je vlastne zdravotný stav dieťaťa. Potom je to úroveň poznávacích schopností, funkcií, to je napríklad pamäť, reč, zrak, sluch a podobne. Potom je to úroveň práceschopnosti, čiže nejaké tie pracovné návyky, samostatnosť a potom v podstate samotná osobnosť dieťaťa.
Veľa sa rozpráva o grafomotorike. To je asi taká najširšia téma. Čo je v rámci školskej zrelosti a pripravenosti, keď to môžeme takto dať dokopy, čo je tam podstatné a čo tak by sme mohli nechať aj nejak bokom možno?
To, ako Katka spomínala, že keď to dieťa vlastne malo šancu manipulovať, hrať sa, robiť vlastne tými rukami to, čo človek robí od počiatku a zlepšuje sa v tejto manipulácii, tak väčšinou ani tá grafomotorika nie je problémová. Proste keď si predstavíte, že piekli spolu s mamkou alebo proste niečo konštruktérsky robili, buď so stavebnicami, so všeličím možným, s čím môže to dieťa prichádzať do kontaktu a má vlastne ten svoj život, aj čo sa týka tej manipulácie, zaujímavý, tak v podstate potom tá grafomotorika sa krásne vyvíja a spolu s ňou aj vizuomotorika, keď vlastne ide o takú súhru, koordináciu práce oka a ruky. Ale keď to dieťa vlastne nemá tú rovnováhu a treba zvenuje sa iba istým činnostiam, teda ako dnes sa ľahko hovorí, že tieto deti sa už narodili do doby počítačovej, to znamená, že málo čo robia s rukami, tak ako my v našom detstve, že sme v podstate v kuse niečo robili, vyšívali, šíli, sadili, robili všetky tie bežné veci s dospelými, ale ručkami malých, tak vlastne, keď je tá nerovnováha práve v tom, že robia iba isté činnosti, môže sa vlastne prejav tej grafomotoriky, teda nedostačujúco rozvinutá tá grafomotorika, naozaj prejavovať hlavne vlastne v takom zmysle, že ako keby ich to písanie bolelo, kreslenie bolelo, nevyhľadávajú maľovanie a kreslenie. No nie je to vlastne podstatný znak, že musí každý predškolák kresliť, ale všetky tieto činnosti sú prípravou na to, že dieťa bude v tej lavici a bude potrebovať tou ručkou manipulovať, písať.
Môžem, ja by som vám dodala, že nie len ako samotná tá jemná motorika, len tá ruka, ale celkovo pohyb. Hej, čiže v podstate aj tá hrubá motorika, pokiaľ nie je rozvíjana, tak potom nevieme sa ani špecializovať na tú jemnú motoriku, hej, očakávať, že proste tá ruka bude vytrénovaná. Mm-hmm. Čiže celkovo tam, ako ja neviem, hádzanie lopty, kopanie do lopty, behanie, lozenie po rôznych tých prelieskách, po stromoch. Čiže to sú tiež tie veci, ktoré rozvíjajú v konečnom dôsledku aj tú grafomotoriku.
A možno si mnohí neuvedomujú, že vlastne s tou grafomotorikou, s jemnou a hrubou motorikou ide vlastne ruka v ruke aj reč. A tu keby sme mali logopeda, tak on by asi sa toho chytil veľmi a hovoril o tom, ako to súvisí práve s logopédiou a s logopedickými ťažkosťami týchto detí, ktorých v prvom ročníku máme veľké percento.
No, to bolo aj pre mňa také niečo nové, že ako to súvisí s pohybom. A potom som prvýkrát v živote počul pojem, sme sa tomu venovali.
Ja aj bilaterálna integrácia?
Presne.
Prepájanie. Mhm.
Ja som nechápal, že to až tak môže súvisieť, ale to je možno téma potom na nejaký z iných podcastov, lebo je to naozaj taká super vec. Do akej miery ten handicap spôsobuje to vedenie rodičov alebo nejaké nevenovanie sa?
Z hľadiska reči?
Z hľadiska reči, áno.
To, jak Duška spomínala, že veľa detí, teda teraz sa deti rodia do tej počítačovej doby, tak veľa rodičov sa aj spolieha a berie to ako takú, že pre nich super výhodu, hej, že deti odstavia na tie počítače alebo tablety alebo na mobily. A tým pádom s nimi aj menej komunikujú, neodpovedajú na ich otázky, respektíve deti sa prestávajú pýtať, prestávajú byť ako kebyže zvedavé, keď vlastne tí rodičia na nich nemajú čas a to je to, prestávajú im napríklad čítať, málo im čítajú, málo s nimi rozoberajú, možno vôbec aj nejaké rozprávky, hej, že čo si tam videl, prerozprávaj mi nejaký ten príbeh, čo sa ti tam napríklad páčilo. Veľakrát sa aj možno, keď berú si deti zo škôlky, tak obmedzia na také nejaké základné, hej, čo ste mali na obed a ako si sa mala, možno nejak nerozvíjajú viac to, čo v tej škôlke deti mohli zažiť. Tým pádom vlastne nerozvíjajú tú slovnú zásobu. Hej. A nie, že majú vyslovene deti od rána do večera akože stále na nich rozprávať, ale tak, nie na nich rozprávať, ale rozprávať sa s nimi. Tak, hej, to je podstatnejšie. Čiže nielen nejaké inštrukcie a pokyny, ale byť aj ja zvedavý, hej, ako rodič, že čo si vlastne, ako si to prežíval a pýtať sa a takto rozvíja tú jeho slovnú zásobu.
Mne sa páči ten výraz, že na nich rozprávať, lebo to supluje práve tá telka. Mm-hmm. To, čo vlastne spôsobuje tú pasivitu v komunikácii, vlastne z tej telky má a dvihneme ručky a zatočíme sa. Mamka zatiaľ upracená varí. Ako jasné, že je to brutálna pomoc.
Tak, no vedieť odhadnúť, že kedy je to ešte pre mňa možno to spievankovo nejaká pomoc a kedy už to ako keby, že náhradza pomaly aj mňa ako rodiča.
Ja som chcela len takú jednu zaujímavosť, že často sa nás tí rodičia pýtajú, že poraďte nám publikáciu, alebo čo máme kúpiť, čo máme zabezpečiť, aby sme my tú školskú zrelosť ako keby trošku posunuli dopredu. A napríklad aj v tejto logopedickej oblasti my sa často pýtame, či vie dieťa odovzdať odkaz, teda odkaz od mamky ockovi, ako takú hru, alebo práve naopak, že tieto deti zvyknú mať niekedy problém aj v tom odovzdať obyčajný jednoduchý odkaz.
Čo sa týka sluchového vnímania a to fonetické uvedomenie, to je možno taká ďalšia ťažšia oblasť. Čo s tým?
To je taká moja srdcovka. Možno keď sa povie Elkonin, tak mnohí odborníci hneď zareagujú, že v podstate je to autor tejto metodiky, ktorý sa zameriava na to, že aj keď dieťa ešte nepozná ani jedno písmeno a pozrie sa na nejaké slovo, vôbec nemusí rozlišovať vlastne, čo to slovo je, ale ono by malo to slovo počuť. Ťažko sa to povie, že počuť slovo, ale v podstate to fonematické uvedomovanie podľa Elkonina alebo tréning tohto fonematického uvedomovania je v tom, čo sme niekedy robili, zasa sa vraciam k tomu nášmu detstvu, že mnohé bežné, banálne slovné hry, ktoré sme hrali, vôbec nie sú banalitou, ale tie by sa mali asi vrátiť aj do tejto modernej počítačovej doby, keď si možno niekedy spomínate, že sme stáli v rade na obede a sme sa hrali, že povedz nejaké slovo a ja musím nájsť posledné písmeno, poslednú hlásku toho slova a na to potom vymyslieť ďalšie slovo. Ja som bola a som stále dennodenne prekvapená, ako to nedokážu deti izolovať to slovo a práve v tom je to fonematické uvedomovanie, učiť ich znovu na novo, citlivovať ich na počutie jednotlivých hlások v slove. Aj keď nepoznajú písmena, tak ich pripravujeme cez rozličné zaujímavé cvíky z tohto fonematického uvedomovania na to, aby dokázali izolovať prvú hlásku, poslednú hlásku, aby dokázali cítiť, koľkokrát trebárs to O, ktoré je pre nich ešte také abstraktné, sa tam skrýva v tom slove. Čo im potom neskôr, keď to ich sluchové vnímanie je na lepšej úrovni a to už by vlastne malo byť v čase nácviku čítania, veľmi pomáha s čítaním. Lebo čítanie to je vlastne zase iné, ktoré dnes sa stretávame my ako učitelia špeciálnych pedagógovia s mnohými problémami práve pri nácviku čítania.
A čo v takom prípade, keď to dieťa je naozaj tak veľmi ľahko vyrušiteľné nejakými zvukovými podnetmi, alebo keď má problém s tým zachytávaním inštrukcií, pokynov?
Taký prváčik, on nevydrží dlhodobo tú svoju pozornosť zamerať na istý predmet a toho sa nemusia báť ani rodičia, keď si nemusia si predstaviť, že naozaj 45 minút to dieťa bude musieť pozorne sledovať istú činnosť a plniť pokyny. Naši učitelia sú experti a oni dokážu vlastne práve aj s týmto, s tou upriamenosťou pozornosti pracovať a zlepšuje sa to každodennou prípravou, tréningom. Nemusia rodičia panikáriť, že to moje dieťa nemusí to zvládnuť, ale môže tam byť istá výstraha, keď vidia, že dieťa nedokáže dokončiť činnosť, začína vždy na novo inú činnosť, také zbrkle, odchádza od činnosti. Toto môže byť vlastne ukazovateľom, že treba s týmto niečo robiť a popracovať na tej pozornosti. To všade na každej tej prednáške sa snažím povedať, že o čo chce rodič? Aby jeho dieťa bolo úspešné. A to, aby dieťa bolo úspešné, to je dôležité. A ono, keď nie je pripravené na školu, je pravdepodobné, že nebude úspešné hneď v prvom ročníku a na tom sa to potom všetko nabaľuje, že naozaj by to každé dieťa malo zažiť úspech už v prvom ročníku. A táto školská zrelosť a pripravenosť, keď zbytočne zbrklo, to dieťa ide do tej školy a ešte potrebuje ten čas na dozretie a je tam a nemá tam byť, nebude úspešné, už to nikdy nevrátime, už ho nevrátime ani do škôlky, je taká možnosť, ale proste je to zlá možnosť.
Dám trošku taký protipohľad, súhlasím s tebou úplne. To, s čím sa tak mnohokrát stretávame ako učitelia, je to, že možno tí rodičia až veľmi preceňujú tie deti, že ich chvália za úplne všetko, preháňajú to.
Rozumiem, čo chceš povedať, len toto je skôr v takom zmysle, že ide urobiť veľký krok, zrazu je prvák, všetci, ono to cíti z tých rodičov, že proste naše dieťa ide do školy, je to niečo veľké v tej rodine a odrazu by prichádzal, nedostane pečiatku, alebo proste pozerajú sa na to písmo a nezdá sa im to, oni sa niekedy nevedia predstaviť, aká to je drina, zvládanie každého dňa takého prváčika v škole, lebo je to drina. Že tak som to myslela, že proste zažiť úspech, dôsledok toho u každého prváka pre mňa je, chcem tam ísť aj zajtra, teším sa do tej školy, chcem tam pátrať po nových veciach, ale keď ho nezažije, všetko pustí a v podstate ono už nechce ísť do tej školy. Nechce tam ísť a na to sa nabaľujú zasa ďalšie problémy. Nech je zrelé natoľko, aby mohlo zažívať v tej škole každodenný úspech, ale zdravý úspech.
Skúste teda zadefinovať dieťa v niekoľkých bodoch, že áno, to dieťa je zrelé, pripravené.
Ideálne dieťa nie je.
Som tak zvedavý, že čo povieš, že charakterizuješ ideálne dieťa.
Nie je. Neviem, možno by nám učitelia oponovali, lebo zase si tiež myslím, že aj každý toho učiteľ toho prvého ročníka má nejakú inú predstavu, hej, že akých prváčikov by v tej škole alebo triede chcel mať. Ja by som to skôr z toho hľadiska, že všetky tie kognitívne funkcie, pokiaľ nie je medzi tými jednotlivými oblastiami, úrovňami nejaký príliš veľký rozdiel, tak toto si dieťa vie dohnať aj v tom prvom ročníku. Vieme si aj my ho po prípade ako odchytiť. A myslím, že väčšiu takú neplechu robí to, ak dieťa je to, čo si možno vravil, že príde príliš preceňované do tej školy. A hlavne, ak je to dieťa, ktoré nevie odložiť svoje potreby na neskôr. Ak je naozaj ešte skôr také škôlkárske dieťa, že ešte by sa radšej hralo a nevie tých 15 minút počkať, nevie dať priestor ostatným deťom, možno také dieťa, ktoré vykrikuje aj po tých 3-4 mesiacoch tej adaptácie, že vyslovene pútá hlavne na seba tú pozornosť a tým pádom vlastne idú do úzadia aj všetky tie ostatné deti, ktoré sú v tom kolektíve. Reforma nám veľmi nepomohla tým, že dovolila mať v prváckých ročníkoch 25 detí. Je to veľa a preto Asi pre mňa, akože školsky zrelé dieťa, viac sa pozerať možno na tú emocionalitu toho dieťaťa, na tú osobnostnú zrelosť, ako na tú kognitívnu. Lebo pokiaľ je primerane zvedavé, vedia ho dosítiť aj rodičia a vie ho chytiť aj ten učiteľ, ale potrebuje mať na to priestor. A pokiaľ má tam dve deti, ktoré nie sú osobnostne zrelé, ale možno kognitívne sú na tom lepšie ako tí ostatní, nevie im dať dostatočný priestor aj tým ostatným, aby ich rozvíjal.
Keď sa do školy stretneš s nejakým dieťaťom, neznámym úplne, koľko času potrebuješ na to a čo si všetko všímaš, aby si ty vedela rozhodnúť áno alebo nie, je zrelé na prvý ročník do školy alebo nie?
A keď sa aj robia vlastne tie zápisy, kde sme prítomní a vidíme, že dieťa musí sa posadiť, dostane istú úlohu a prechádza si tou úlohou, to mi nepovie veľa. Ale potom, keď už sú v škole, vlastne dennodenne som v ich blízkosti a vidím ich, viem to. Nejaký ten vnútorný radar vo mne je a cítim, ktoré dieťa má v sebe taký špeciálny typ, možno sa budete smiať, láskavosti alebo proste sociálnej znalosti, ako keby punc takého tímového hráča, teda niekto, kto v tej triede je kamarátsky spokojný a mne zasa z toho len vychádza to, že pravdepodobne to bolo dieťa, ktorému čítali, s ktorým rozoberali, ako jednotlivé postavičky reagujú, kedy reagovali správne, kedy urobili nejakú chybu, ale nebáli sa priznať si to. Pre mňa takéto dieťa je zrelé a čokoľvek by malo, hoď by to bol aj možno, že zdravotný problém alebo nejaké oslabenie, presne ako povedala Katka, toto viem dotiahnuť, ale ostatné veci, niektoré v tomto, niekedy potrebujeme dlhý čas, aby sme takému dieťaťu práve ho uchránili pred neúspechu, akokoľvek by bolo úspešné v iných oblastiach.
Skúsme teraz pomôcť rodičom, ktorí zistia, že ešte to dieťa zrelé nebolo. Oni možno tlačili, aby do školy išlo, alebo si nedali možno povedať, lebo aj to sa stáva. Dokedy to bude trvať? Kedy to dieťa vyzreje, dobehne tých ostatných? Alebo to už bude vec taká celoškolská, že stále bude na chvoste?
Ťažko povedať. Podľa toho, že v čom sú také tie najväčšie deficity, lebo sú deficity, ktoré možno niekedy aj zo dňa na deň, pri dostatočnej akože takej reedukácii alebo tej saturácii, alebo teda podpory navyše, či už od špeciálneho pedagoga alebo možno tých asistentov, ktorú môže dieťa dostať, tak niekedy to môže byť naozaj že vo veľmi krátkej dobe. Niekedy to môže byť niekoľko mesiacov, ale môžu byť aj deficity, ktoré, keď sa na začiatku nejako zle uchopia, alebo ich odmietame vidieť, tým pádom vlastne sa len upevňujú zlozvyky, zlé návyky a tam už je to potom ťažko. Ako nejakou pradnívom, že je to nemožné, zase to závisí od tej úrovne, od toho, že o čom by sme sa bavili, ale je to ťažšie.
Ja by som poradila rodičom, aj keď si myslím, že to robia, že oni proste sú tí najväčší rozvíjatelia toho svojho dieťaťa, keď si spolu čítajú, keď si nakúpia rozličné zaujímavé kooperatívne hry, lebo niekedy práve problém je v tom vyhrať, prehrať, dať dieťaťu pocítiť, že je aj neúspech v tom živote a aby sa hrali, aby spoločne robili všetky tie bežné, obyčajné veci. A myslím si, že vlastne práve toto, tie hry, u mňa sa vie, že ja milujem tie hry a že často z tie hry s deťmi hrám, aj deti, keď ku mne chodia, tak povedia, že sa hrali, ale podľa mňa najviac rozvíja to dieťa hra v menšom kolektíve, v bezpečnom prostredí vlastne to je našou snahou, vytvoriť pre nich učenie, ktoré je formou hry a rozvíjania cez mnoho zmyslov v bezpečnom prostredí. Toto asi treba robiť od počiatku, odkedy to dieťa k nám príde. A myslím si, že potom by málo kedy sme rozmýšľali nad tým, že či je dieťa zrelé alebo nezrelé na svojich takých milníkoch, ktorým nástup do tej školy určite je.
Stretávate sa s tým, že vám rodičia povedia, že ej, mali sme počkať?
No, veľmi nie.
Ja mám tiež skúsenosť, že chcú, aby to dieťa išlo do školy a boja sa toho odkladu, že proste majú svoje dôvody a spomínajú, že bude dlhšie v tej škôlke. Rodičia majú tú tendenciu dať to dieťa do školy.
Ja už ak som mala takých rodičov, tak to bolo skôr, že to dieťa bolo práve, že zrelo do školy, ale bolo to skôr o ich úzkosti. Vlastne sa báli, a čo keď znova budeme musieť online, to si nevieme predstaviť s prváčikom, hej, ale tak to sú posledné roky skrz tú koronu, že sú takí v tomto trošku úzkostnejší.
Stalo sa vám, že ste riešili to, že rodičia nechali dieťa, že mu chceli predĺžiť detstvo v škôlke, si mysleli, že nie je zrele, a o pár mesiacov zistili, že už ako keby prepasli niečo, prípadne potom v tom prvom ročníku zistili, že tá prirodzená zvedavosť dieťaťa, ktorá je potrebná práve na ten štart v prvom ročníku, že jednoducho odišla v, povedzme, v tom apríli, máji, v tej prípravke.
Ja osobne som sa s tým nestretla, lebo ja keď som mala práve takých váhajúcich rodičov dať, nedať, kde oni skôr chceli dať a ja som bola skôr za to, že nie. A ja si myslím, že tá škôlka nie je stratou pre to dieťa. Lebo už len fakt akože z toho hľadiska, že tá škola trvá strašne veľa rokov, tak radšej nech idú naozaj zrelšie tie deti, ktoré možno budú patriť potom medzi nejakých tých ťahúňov, lebo pokiaľ je rodič taký, že naozaj už to zvážuje, aj by ho dal do tej školy, aj ešte rozmýšľa a nechá si poradiť, tak vie to dieťa zasaturovať aj on doma. Že ak by to nebola priamo tá škôlka, s ktorou zase sa tiež dá spolupracovať, tak aj ten rodič ho vie rozvíjať, hej, v domácich podmienkach, že mu vie odpovedať na tie jeho otázky, vie s ním preberať si to, čo dieťa vlastne ako chce. A radšej nech ide osobnostne zrelšie a vie vlastne potom aj tie svoje kompetencie lepšie zúročiť práve možno v tom kolektíve.
Nestratí sa tá motivácia tým, že dieťa je dlhšie v škôlke?
Nemyslím si. Lebo je to zase na učiteľovi, ktorý dokáže vytvoriť také podnety, že si zás to dieťa do tej zvedavosti ako keby chytí. Priláka, zavolá ho niečím zaujímavým, nestratí sa.
A nezabrzdí ho ani to, že prídem do školy a ja už viem čítať, viem písať, to začnem sa nudiť, alebo začnem sa trošku preceňovať. Potom už keď treba pridať, tak ja som stále v tom ako dieťa, podvedome samozrejme, že a to ja viem, nemusím.
Ak je dieťa šikovné, nadpriemerne v takmer každej jednej z tých oblastí, o ktorej sme vraveli, tak v podstate to dieťa je už aj predčasne zaškolené a tam rodičia veľmi nezvažujú. Pokiaľ naozaj nie je vyslovene osobnostne, že nezrelé, hej, pokiaľ nie je tam veľký medzi tým rozdiel, po prípade to dieťa dajú na diagnostiku k psychologovi, zistí sa možno, že je nadpriemerne inteligentné, dajú ho na primeranú školu. Ale dieťa, ktoré možno aj ako predčasne, alebo teda v 5 rokoch akože číta alebo počíta a zaujíma sa o nejaké tie svoje nejaké tie oblasti, veci, napríklad nemá veľmi dobrú grafomotoriku alebo sa stráca v iných tých oblastiach a tie sa mu potom pekne dorovnávajú, keď nastúpi do toho prvého ročníka. A aj keď nastúpi do prvého ročníka ako čítajúce dieťa, opäť v podstate učiteľ to už vie a vie s tým pracovať. Čiže to dieťa nemusí ísť zase tým šlabikárom, ale môže si možno počas tej hodiny čítať nejakú svoju literatúru, nejaké svoje knihy, hoci nejaké encyklopédie, z ktorých potom môže neskôr edukovať ostatné deti. Hej, čiže v podstate znova získava niečo naviac, ale zase ťahá aj tie ostatné deti, že aha, možno preto je fajn to čítať, lebo už vidíme toho čítajúceho spolužiaka, možno chceme to isté, hej, aj my niečo odprezentovať, čiže nemyslím si, že ak je naozaj tam vo vnútri jeho vlastná vnútorná motivácia a naučilo sa čítať a rozvíjalo sa na základe toho, že ono chcelo, tak tá motivácia sa nestratí.
A nech sa nevyplašia tí rodičia, ktorých deti nejdú do školy ako čítajúce, lebo tak je to dobre, tak je to správne. Netreba zbytočne ich vlastne podkuť v nejakej zručnosti, aby to potom v škole bolo jednoduchšie. Častokrát sa pri týchto veciach narobia chyby, že dieťa síce číta, ale zlou technikou a potom my máme veľké problémy, aby sme ho naučili správne čítať a prejsť k tomu ďalšiemu kroku čítať s porozumením, kde aj niekedy deti, čo prídu a sú čítajúce, tak ostatné deti ich predbehnú, keď tá technika čítania nebola zvládnutá správne, že zbytočne sa netreba ponáhľať. Každé dieťa sa to postupne naučí.
Odklad. No.
Tak teraz sa už vlastne ani ten pojem nepoužíva, odklad povinnej školskej dochádzky, už v podstate dieťa pokračuje v predprimárnom vzdelávaní, alebo potom, ak sú to napríklad deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, môžu navštevovať prípravný ročník pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, ktorý je pri niektorých základných školách.
A ten je vlastne takou prípravou na to, aby problémy, ktoré by bez toho prípravného ročníka alebo bez dorozvíjania toho dieťaťa mohli vzniknúť, nemusia. Tieto prípravné ročníky vedia urobiť veľmi dobrú službu tomu dieťaťu, pripraviť ho na tú školu.
Ten prípravný ročník sa deje ešte v rámci materskej školy alebo v rámci už prvého ročníka?
Niektoré školy ho majú zavedený.
To už je v rámci základnej školy.
To znamená, že deti už neostávajú v škôlke ešte o rok.
Áno, neostávajú v škôlke, ale nie sú ani ešte ako kebyže v škole. Teraz vlastne už sa nehovorí o odklade, ale o tom, že vlastne pokračuje v predprimárnom vzdelávaní alebo ide do prípravného ročníka. Keď som ešte pôsobila aj v poradni, pri nás vlastne bol aj ten prípravný ročník. Mali sme deti, ktoré boli ako keby vrátené z prvého ročníka do prípravného ročníka, lebo už do škôlky ich teda nechceli dať. A nechceli ste tam ani deti a pokračovali teda v tom prípravnom ročníku. Boli to ale deti, kde boli také vážnejšie tie ťažkosti, čiže tým, že išli ako keby že do nového kolektívu, nevracali sa k nejakým tým svojim škôlkárskym spolužiakom, tak to tak nejako neprežívali, že sa vracajú z tej školy. Bol to aj v podstate v tých prípravných ročníkoch je podstatne menej tých detí, čiže dostali aj viac tej pozornosti, viac tej podpory a tým, že bolo ubrané aj z tých povinností, lebo teda nie je to ešte ten prvý ročník, aj keď majú tam tie svoje hodiny. Venujú sa, im rozvíjajú v podstate na tej individuálnej báze, tak viac menej je to taká úľava pre tie deti, si myslím, a aj pre tých rodičov.
No, kedy si sa to volalo, že dodatočný odklad, alebo takto nejako, nie?
Asi áno.
Keď decka išli z prvého ročníka potom naspäť.
Ich vracali naspäť.
A vyslovene, že ich vracali do škôlky, do materskej školy. Ja si toto neviem predstaviť, že čo toto dieťa môže prežívať.
Ale ten prípravný ročník väčšinou nie je akože pre tú populáciu bežných detí, ale väčšinou práve, keď je tam nejaký vážnejší zdravotný problém, či už dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou, alebo u deťoch s poruchou autistického spektra. Väčšinou aj ten prípravný ročník vlastne plní tú funkciu, že to dieťa nemalo možnosť chodiť do predškolského zariadenia a je to ako keby príprava na to, že už bude chodiť do tej školy. Že v podstate ani sa mi nezdá, že by to bolo využívané pre väčšinovú populáciu, ale práve zasa ako keby pomôcť dieťaťu, dať mu ten čas, ešte ďalší čas, aby v tej škole to bolo jednoduchšie.
Aká je úloha z pozície rodiča, to dieťa, aby bolo pripravené? A kde je tam funkcia tej materskej školy?
Škôlka minimálne pre to predprimárne vzdelávanie majú takisto určité štandardy, idú podľa ministerstva školstva. Myslím, že takto fungujú. Čiže majú tiež vlastne nejaký predpis témy, aktivity, ktorým sa musia vlastne oni venovať. Čiže ja verím, že žiadna škôlka to nejako neodflákne. Aj keď mám skúsenosť, že minimálne u detí, ktoré je ťažšie akoby namotivovať na tú zámernú činnosť, čiže takú tú činnosť, tú riadenú, ktorú si ono samo možno prirodzene nevyberie, ale musí sa podriadiť vlastne tej dospelej osobe. Tým, že to teda ešte nie je škola, tak mám tú skúsenosť, že niekedy tieto deti idú trošku akoby do ústrania, hej, že nie sú akoby že dotlačené do tej aktivity. Nie je určite tak, ako by už to bolo v škole v tom prvom ročníku. Čiže v tom môže byť, že možno niektoré veci sú odflaknuté. Ale ináč vlastne musia oni postupovať podľa istých štandardov, čiže nemyslím si, že by boli nejaké deti, ktoré chodia do škôlky, že zanedbané. No a tak ako už Duška hovorila aj na začiatku, v podstate rodič, takéto bežné spolužitie, pýtať sa, rozprávať sa, hrať sa spolu, nechať deti aj mať svoj vlastný voľný čas. Keď chcú, môžu dať nejaké krúžky, ale nemusia. Chodiť s nimi vonku na čerstvý vzduch, čítať si, rozprávať sa, kresliť si spolu, podporovať dieťa v tých záujmoch, ktoré má rado, ale zároveň ako keby neostávať len pri tom, ale skúsiť mu aj ponúkať iné tie možnosti, hej, ktoré by si možno nejako nevybralo, ale aspoň z času na čas mu ukázať, že je tu aj pekseso, ktoré možno dieťa, ktoré má takéto oslabené zrakové vnímanie a pamäť tak veľmi nevyhľadáva, ale z času na čas mu ukázať, hej, že aj takto sa môžeme zahrať a kebyže vyžadovať aj takéto trávenie toho voľného času. Čiže taký ten bežný život, zapájať ho do domácich prác, ja neviem, do spoločného varenia a podobne.
To mala byť moja posledná otázka, lebo som sa chcel spýtať, že poďme, dajme nejaké tipy, viete, ako top 10. Takže čo spraviť preto, aby sme to dieťa doma pripravili čo najlepšie? Tak si mi zodpovedala otázku ešte pred položením.
Na... Čítam myšlienky. No, psycholog.
No ja samozrejme pripomeniem. Ja samozrejme pripomeniem ešte, že pokiaľ máte s týmto doma problém, bojujete s tou školskou pripravenosťou, tak tam vám môže pomôcť aj Noel, kde sa tomu dievčatá venujú. Tak odporúčam opäť pozrieť www.noel-edu.sk alebo si nás nájdete, kde chcete, nájdete nás všade. Popočúvajte si prípadne aj staršie podcasty, kde možno dostanete odpoveď na to, čo vás trápi. Ale najlepšie je zavolať, prísť, zastaviť sa, že?
Áno, určite. Budeme veľmi radi.
To je na dnes všetko. Venovali sme sa školskej zrelosti a veciam, ktoré s tým súvisia. Trošku sme pofilozofovali a veríme, že vaše rozhodovanie sa o tom, že či je vaše dieťa zrelé alebo nie, bude veľmi, veľmi jednoduché a budete mať na to veľmi jasnú odpoveď. Bola tu so mnou Duška.
Ahojte.
Katka.
Ahojte.
Ja sa volám Lukáš a počujeme sa na budúce. Ahojte.